Rukoilkaamme. Hyvä Jumala, auta meitä tulemaan pieniksi sinun sanasi edessä, että voisimme sanoa sen tämän maailman keskellä. Niin pieniksi, että armosi on niin suuri, ettemme yhtään pelkää tätä maailmaa, vaan kiitämme ikuisesti sinun pyhää nimeäsi. Aamen. Luen Luukkaan evankeliumin luvusta 21. Taivas ja maa on hukkuva, vaan minun sanani ei pidä ikänä hukkaantuman, sanoo Herra Jeesus. Taivas ja maakin katoavat ennen kuin ja ovat siis vähemmän totta ja vähemmän pysyviä kuin Jumalan sana, jolla ne on luotu. Jos suomalaiset ymmärtäisivät, millainen aarre heillä lähes kaikilla on hyllyssään, he jättäisivät kaiken muun ja avaisivat tuon aarrearkun, jonka kansien väliin Jumala on tallettanut itsensä, jotta voimme hänet sieltä löytää. Mutta sen sijaan olemme tulleet aikaan, jossa Jumalan sanan arvostus, jopa siellä, missä kaikki päätökset pitäisi perustaa sen varaan, on hukkaantumassa. Tarkoitan Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa viime aikoina tehtyjä omituisia päätöksiä, joissa on kävelty kaiken sen yli, mihin on uskottu. Moni on varmasti sitä mieltä, ettei pitäisi puhua siitä, vaan vahvistaa seurakuntaa armon ja rohkaisun sanoilla. Mutta miten se voisi tapahtua, jos emme voi perustellusti sanoutua irti sellaisesta opetuksesta, joka vie pohjan kaikilta Jumalan sanoilta? Kuka voi uskoa rohkaisun sanoja ja vahvistua, jos jätämme koskematta kirkon ylimmän johdon radikaaliin suunnan muutokseen suhteessa uskomme perustaan Raamattuun? Tällainen hiljainen hyväksyntä olisi tuhoisa liian monen uskolle ja siksi se on asenteena hylättävä. Tämä puheenvuoro on tarkoitettu omassa tunnossa tapahtuvaa pohdiskelua varten, jotta ketään ei tuomittaisi. Ja referoin siinä yhden kirjani käsikirjoitusta. Jos et tahdo tätä oman tunnon painia käydä tai koetella ajatuksiasi, niin toki kaikilla on vapaus. Vapaus toimia niin kuin hyväksi katsoo. Tämä on kutsu, ei vaatimus, enkä ole omasta puolestani oikeutettu sanomaan sinulle mistään asiasta yhtään mitään. Sillä onhan suuri osa teistä minua pystyvämpiä, viisaampia ja rakastavampia, enkä tunne ketään, jota voisin katsoa alaspäin. Jokaisella on oma kutsumus, mutta minä en katso elämäni tarkoitukseksi pyrkiä mihinkään tai olla mitään, kun en kuitenkaan ole muuta kuin armon saanut syntinen. Saatat kysyä, että miksi sitten saarnaan, jos en kerran ole mitään. Siksi, että Jumala on jotakin ja hän on antanut minulle sanansa Raamatussa. Oikeastaan juuri se, etten ole mitään enkä halua ihmisiltä tai tästä maailmasta mitään, vapauttaa minut sanomaan kaiken, kuten oikeaksi uskon. Olin minä siis millainen tahansa, niin minulla on Jumalan sana. Ja kun minulla on Jumalan sana, on minulla sanottavaa, josta vastaa sanan lähettäjä, Jumala. Kenenkään ei tarvitse olla erityisen hyvä tai oppinut ihminen voidaksensa sanoa asiansa tai puhuakseen oikein ja pätevästi omalla rajatulla alueellaan. Eikä kukaan toisaalta ole niin hyvä ja oppinut, että hänen pitäisi luottaa kaikissa asioissa. Muistakaa tämä ja pitäkää mielessä. Martti Lutherin ilmaisua käyttääkseni, hurmahenget ottavat Jumalan puheen omasta päästään, intuitiostaan tai tunteestaan, väittäen sitä pyhän hengen vaikuttamaksi. Ja maalliset hurmahenget väittävät arvonsa varmoiksi, vaikka ne ovat vain heidän oman aatteensa ihanteellisia ajatuksia. Omasta puolestani tavallisena kristittynä tähdennän kuulijoille, että Jumalan sanoja ovat vain, ainoastaan ja yksin omaan ne, jotka löytyvät Raamattuun kirjoitettuina. Ja nimenomaan niistä teksteistä, jotka Raamatun kaanoniin ovat historiassa valikoituneet. Omien sanojeni arvo tulee vain siitä, että ne tunnustavat Jumalan sanat ja osoittavat niihin. Vaikka luonto ja historia voivat opettaa meitä, ja meillä voi olla näkyjä, unia tai Jumalan johdatuksena annettuja ajatuksia tai sanoja ihmisten kautta, ne ovat parhaimmillaan meille annettuja rohkaisuja, neuvoja ja varoituksia, joilla on tehtävänsä. Ne voivat olla oikeita ja hyviä, kuten viisaan ystävän neuvot yleensäkin, mutta vain jos ne pysyvät alamaisina sille, mitä on kirjoitettu. Jumalan sanaksi niitä ei tule väittää ja uskoa, eikä oikea uuden liiton profeetta tai saarnaaja vaadi niille sellaista arvovaltaa, aivan kuten Paavali neuvoo, ei yli sen, mitä on kirjoitettu. Sellaiset Raamatun opettajat, jotka nostavat omat ajatuksensa tai lähteidensä sanat Raamattuun kirjoitettujen sanojen yläpuolelle, minä hylkään epäuskottavina, epäkristillisinä ja epäluterilaisina. Tämän vuoksi katson, että kaikki, tai ainakin 90 Suomen Evlut-kirkon piispasta, ovat menettäneet auktoriteettinsa, oman virkansa, tärkeimmän asian hoitamiseen. Yhteyden etsiminen Jumalaan muun kuin Jumalan sanan kautta johtaa eksymiseen. Kuulemani mukaan Martti Luther sanoi hurmahengille, jotka sanan ulkopuolelta omien ajatusten, tunteiden ja kokemusten pohjalta olivat löytäneet Jumalan jotenkin siihen tapaan, että perkeleen löysitte. Puhuisin mieluummin muusta, mutta kirkon johtajien ilmeinen lankeemus on nostanut yhden aiheen yli muiden. On siis puhuttava piispojen aloittamasta kirkon ja avioliiton rikkomisesta. Jotkut sanovat, että kirkolla on avioliitosta ja homoseksuaalisuudesta erilaisia näkemyksiä, mutta ei ole. Sillä kirkon näkemys lukee sen omassa tunnustuksessa ja siitä on dokumentit. Se on asia, josta ei tarvitse saada päätöstä ikään kuin se olisi päättämättä. Ei se ole millään tavalla keskeneräinen, saati junnaa paikallaan, kuten jotkut kuvittelevat, vaan se on jo päätetty, maalissa ja valmis. Sen ei siis kuulu edistyä mitenkään, vaan pysyä. Ja jos se muutetaan, se ei ole edistystä, vaan taantumusta pakanuuteen. Jos joku piispa on eri mieltä, hän erottaa itsensä kirkon näkemyksestä, eikä suinkaan tuo sen rinnalle jotakin puolilegitiimiä vaihtoehtoa. Sellaiseen tekoon piispan auktoriteetti on aivan liian pieni. Sillä edes koko ihmiskunta ei paina tarpeeksi saadakseen aikaan muutoksen, koska pakanat ovat niin kuin pisara, joka jää ämpäriin. Näin sanoo Herra, profetta Jesajan suulla. Jos joku ei hyväksy kirkon pitäytymistä Raamattuun, hänen tulee huomata, että kirkon jäsenyys on vapaaehtoista, kuten muidenkin yhteisöjen, eikä kirkkoon kuuluminen ole missään tapauksessa mikään ihmisoikeus, vaan siihen kuulutaan Jumalan armosta. Ei ole perusteltua mennä kirkkoon vaatimaan oman mielenmukaista opetusta, vaan kuuntelemaan, mitä siellä sen omista lähtökohdista käsin opetetaan. Taivaaseen pääseminen ei ole syntiä tehneille mikään ihmisoikeus, vaan kirjaimellisesti armopala, kuten kanaanilainen nainen meille opettaa. Jos sinun on tähän mahdotonta nöyrtyä, etkä ole etkä tahdokkaan olla kastettu kristitty, ei sinulla ole sanan sijaa kirkossa. Jos taas olet kastettu nimenomaan kirkon opettamaan uskoon, et johonkin omaan tulkintaasi. Sanan ja vakaumuksen vapaus tarkoittaa myös yhdistysten, yhteisöjen ja niin edelleen vapautta oman asiansa sanomiseen, eikä kirkko ole poikkeus. Jos tahdot toisenlaisen kirkon, niin vapaassa maassa voit perustaa sellaisen itse sen sijaan, että yrität rosvota omaan käyttöösi sen, mitä muut ovat rakentaneet. Meidän aikamme piispat, papit ja kirkolliskokousedustajat eivät ole perustaneet ja rakentaneet Suomen evlut-kirkkoa. Heillä ei siksi ole oikeutta ottaa sitä sen rakentajien tarkoittamasta tehtävästä ja valjastaa omien hurmahenkisten tavoitteidensa palvelukseen. Toisin kuin valtio, kirkko ei ole kansanvaltainen demokratia, vaan teokraattinen kuningaskunta. Siellä kuninkaan, eli Kristuksen sana ja opetukset ovat laki ja oikeus. Ja kirkko kansanjohtajineen voi äänestää vain asioista, joista ei ole kuninkaan sanaa, joko kuninkaan itsensä tai hänen valtuuttamiensa apostolien sanomana, kuten kirkkolain ensimmäinen pykälä määrää. Siksi Suomen evlut-kirkko ei voi antaa lupaa homosuhteille, vaikka sen 9 piispaa näin esittivät. Vain Lapuan piispa antoi eriävän mielipiteen, mutta hänkin valitettavasti myöhemmin on kävellyt sen yli käytännössä. Ilmeisesti kaikki piispamme ovat nyt ylentäneet itsensä paitsi Raamatun, tunnustuskirjojen ja kirkkolain myös kirkolliskokouksen yläpuolelle ja murentaneet auktoriteettinsa rippeetkin. Vai voiko joku heistä vastata ja sanoa, ettei ole näin tehnyt? Kaikki piispamme ansaitsivat moitteet jo silloin, kun yksikään heistä ei tullut Päivi Räsäsen tueksi ja sanonut julkisesti, että se, mistä Räsästä syytetään, on yhä Suomen evlut-kirkon kanta. Ja siksi syytteeseen pitäisi joutua koko kirkko ja kristinusko. Näyttää siltä, että meillä todellakin on naispiispa, nimittäin Päivi Räsänen. Vaikka hänellä ei ole piispan pukua, niin hän kantaa sitä oikeaa piispan sauvaa, eli Jumalan sanaa, ja sen tuomaa ristiä, kuten piispan tuleekin. Virassa olevilla naispiispoilla on vain piispan puku ja viran ulkoiset tuntomerkit, vailla sisältöä. Miehistä en nyt sano mitään, sillä näyttää siltä, ettei miehiä edes ole. Ellei sitten luterilaista piispaa löydetä Inkeristä tai Virosta, vai olisikohan joku emeritus vielä hengellisesti jaloillaan. Vielä voisi tehdä parannuksenkin. Tottahan piispat sen tietävät ja kaikki muutkin tiedätte. Vain synnin tunnustus ja päästön vastaanottaminen. Se avaa taivaan vielä tänäänkin ja antaa luvan uskoa uudelleen. Kasvonsa siinä voi menettää ja oman vanhurskauden ihmisten silmissä. Punnitkaa nämä, kun aikaa vielä on. Vai onko niin kuin erään julkisen rapajuopon kerrotaan sanoneen, menee maine. Älkää kuvitelko, että teidän maineenne on taivaan silmissä parempi kuin tuon juopon. Ja jos olet rehellinen, saatoit juuri jäädä kiinni itse korotuksesta. Ystävät, minäkin jään siitä kiinni alituiseen, joten tervetuloa porukkaan ja lattian raoista armon sanoja löytämään. Elleivät kirkon omat valtiaat tee parannusta, niin he eivät kestä Jumalan sanan saarnaa yhtään paremmin kuin maailmakaan. Ja siksi kristittyjen vainot alkavat myös kirkon sisältä käsin, kuten historiassa on monesti nähty. Se liittyy siihen Jumalan tuomioon, joka alkaa Jumalan omasta huoneesta, kuten on kirjoitettu. Tuomio on se, että kirkon johtajat itse poistavat kirkosta Jumalan sanan, eli Kristuksen, Jeesuksen ja hänen todistajansa. Kun syntiä ei tuomita, ei synnin päästöäkään enää uskota, ja niin ihmiset jäävät synteihinsä kuolemaan. Ystävät, vaikka tämä avioliittokysymys ei ole kristitylle kaikkein tärkein kysymys, eikä mikään pääopinkohta, se on yksiselitteisyydessään Jumalan sanan uskomisen indikaattori. Jos sitä ei uskota, ei mikään muukaan enää ole uskottavissa. Joka tämän katsoo ylön, hän ei katso ylön ihmistä, vaan Jumalan, opettaa Paavali. Jokainen pappis lupauksen antanut on samalla allekirjoittanut kaikki Paavalin kehotukset, ja jos hän sanoutuu niistä irti, hänen pitää sanoutua irti myös lupauksestaan ja virastaan. Tätä irti sanoutumista minä nyt odotan ainakin 9 piispalta ja 100 papeilta. Paitsi tietenkin, jos he tekevät parannuksen, eli kääntyvät ja muuttavat mielensä. Kirkon pitää rehellisesti antaa Jumalan tuomita homoliitot Raamatun sanalla, kuten aina on tehty. Ellei se näin tee, vaan antaa homoseksin harjoitukselle luvan ja jopa vihkii homoliittoja Jumalan nimeä käyttäen, mutta Jumalan oman sanan vastaisesti, kuten piispojen enemmistö on ehdottanut ja pastoraaliohjeillaan kehottanut, silloin kirkko pettää ihmiset ja asiansa. Silloin kirkko rikkoo Jumalan toisen käskyn. Ei sinun pidä turhaan lausumaan sinun Herras Jumalas nimeä. Ja sellaisen jälkeen voimme vain odottaa, että tuon käskyn jatko, sillä ei Herra pidä sitä rankaisematta, joka hänen nimensä turhaan lausuu, toteutuu Suomen evlut kirkolle. Näin käy varmaankin siksi, että on kirjoitettu, sillä aika on, että tuomion pitää Jumalan huoneesta alkaman. Ikävää, että omat piispamme ovat tätä toteuttamassa. Ihmeellisintä minusta onkin juuri se, että he ovat lukeneet Raamattunsa ja tietävät, mitä lopun aikoina on sen mukaan tapahtuva. eivätkä kuitenkaan näe, että nyt he ihan itse toteuttavat näitä kirjoituksia sen nurjalla puolella. Kumpa heissä ei toteutuisi se apostoli Pietarin sana, joka ennustaa, että siihen heidät on pantukin. Raamatussa on monia oikeasti vaikeita kysymyksiä, sellaisia, joissa on mahdollista erehtyä rehellisesti, vaikka kuinka yrittäisi ymmärtää ne oikein. Tämä ei ole yksi niistä. Raamatussa on myös kysymyksiä, jotka voi aika helposti ymmärtää oikein, mutta niitä on silti vaikea soveltaa käytännössä. Tämä ei ole yksi niistäkään. Tämä on asia, joka on helposti ymmärrettävissä ja sovellettavissa käytäntöön. Tätä ei voi olla rehellisesti käsittämättä, paitsi jos arvostelukyky on selvästi alentunut. Silloin ei kuitenkaan pidä toimia kirkon johtavissa asemissa, eikä tietysti silloinkaan, jos ei ole rehellinen. He opettavat omaa lakiaan, sitä rakkautta, jonka sisällön he ovat itse määritelleet. Tasa-arvoa edistävä ja syrjintää poistava rakkaus on se motiivi, jonka he eteemme heittävät. Hekö siis tietävät, mitä rakkaus on? Aika näyttää, millaista se rakkaus tulee meitä kohtaan olemaan. Mutta ystävät, ei tuollainen ole rakkautta. Sillä eihän se ole edes tasa-arvoa, vaan suosimista. Jos kirkko ei halua syrjiä ketään, niin ei se riitä, että annetaan lupa homosuhteille. Sillä jos sitä ei torjuta, ei pidä torjua mitään muutakaan, vaan pitää antaa lupa kaikille ja kaikkeen. On epäreilua suosia joitakin ja kieltää toisia. Jos Raamatun kirjoitettu sana ei saa vetää rajaa. Ei meidänkään pidä ruveta syntiä määrittelemään, vaan annetaan pois loputkin rajat, jolloin mikään ei enää ole syntiä, eikä syntiä siten tarvitse saada enää anteeksikaan. Näin kirkko tekee tyhjäksi evankeliumin ja itsensä. Kun olen kuunnellut aikamme antinomisteja, eli lain hylkääjiä, niin näin pitkälle hekään eivät ole menneet, koska eivät he oikeasti ole vapauttamassa ihmisiä, vaan asettamassa oman mielensä mukaista uutta lakia, jonka rikkojia he sitten suureen ääneen paheksuvat, kuten tulkaa kaikki liikkeessä on tapana. Mutta ystävä hyvä, jos sinä sanot, että tämä raja voidaan poistaa, on jokaisella sama oikeus sanoa samoin kaikista muistakin rajoista. Jos sinä sen heiltä kiellät, olet korottanut itsesi uudeksi raamatuksi, jota meidän pitäisi uskoa ja totella. Et ole kunnolla ehtinyt päästää meitä raamatusta, kun jo laitat niskaamme omia tai jonkin uuden aatteesi sanoja. Ei sellainen käy, ystävä hyvä. Joko niin, että annat alkuperäisen raamatun laittaa rajat, tai sitten jokainen todellakin saa tehdä ihan kaiken, mitä haluaa, ja sinun tai takanasi olevan porukan sanomisilla ei ole yhtään mitään merkitystä. Jos asetut raamatun paikalle ja saat ihmiset uskomaan asiaasi, olet onnistunut tekemään itsestäsi antikristuksen. Ystävät, Jumalalle rakkaat, ensimmäisten joukossa juuri kirkon on tehtävä parannus ja tunnustettava syntinsä. Ja nimenomaan juuri syntinsä Jumalan sanaa vastaan, sillä juuri sehän oli Aadamin ja Eevan lankeemus. Hedelmän nautiskelu oli sitten jo pelkkää synnin seurausta. Poissa olevinakin voin sanoa teille, rakkaat piispat, te olette sammuttamassa kirkon valot ja pimentämässä samalla koko Suomen. Teidän on vastuu, jos ihmiset eivät enää näe tulla armon alttarille, sille alttarille, jossa oikeat synnit, eli Jumalan sanan rikkomiset, saa oikeasti anteeksi. Joku voi nyt ajatella, ettei minulla tavallisella maallikolla ole mitään oikeutta arvostella arvovaltaista piispakuntaa näin kovasti. Mutta kyllä minulla on. Piispojen esitys sisältää kristittyjen uskoon ja elämään liittyvää opetusta. Ja seurakuntaisten tehtävä on arvostella kaikkea opetusta Raamatulla, kuten kirkon oma laki ja tunnustuskin vaativat. Eikä se ole vain oikeus, vaan velvoittava kutsumus sen armon mukaan, minkä kukin on saanut, ei kuitenkaan yli uskonsa. Paavali ohjeisti Timoteusta. Älä salli vanhinta vastaan yhtään kannetta, vaan kahden eli kolmen todistajan kautta. Nuhtele niitä, jotka syntiä tekevät kaikkein kuulen, että muutkin pelkäisivät. Vaikka minä en ole saarnavirassa, kuten Timoteus, niin tämä asia on täysin selvä, julkinen ja todistajia on pilvin pimein. Piispat ovat esityksellään ja pastoraaliohjeillaan tehneet syntiä. Tämä ei ole syytös, vaan kaikkien nähtävillä olevan ja epäilyksistä vapaan asian toteamista. Kirkolta saamani pyhä kaste ja konfirmaatiossa tunnustamani usko ovat perusta, jolta minä yleisen pappeuden mandaatilla ja konfirmaatiolupauksen velvoittamana olen oikeutettu puhumaan. Ja kyllä oikeat piispat sen kestävät, sillä he tietävät, mitä kirkko on opettanut ja etten ole poikennut oikeasta opista, vaan muistuttanut heitä siitä, mihin he itsekin ovat sitoutuneet. Tällaisia piispoja pidän kahdenkertaisen kunnian ansainneina. Sen sijaan ne, jotka eivät näitä moitteita kestä, ovat ansainneet mielensä pahoittumisen, ja heitä pitää Paavalin ohjeen mukaisesti nuhdella julkisesti. Jos he voivat puolustautua ja piispallisesti moittia minua väärästä opista, heidän pitää osoittaa se ja tuomita minun lisäkseni kaikki ne, jotka ovat menneisyydessä yhtä väärin opettaneet. Heidän pitää tuomita myös omat kollegansa, sillä vuonna 2008 kahdeksan piispaa totesi, siitä vallitsee suuri yksimielisyys, että sekä vanhassa että uudessa testamentissa suhtaudutaan torjuvasti homoseksuaaliseen käyttäytymiseen. Myös kirkolliskokousten peruste ja lakivaliokuntien mietinnöt puhuivat samaa kieltä. Kun piispat ja kirkolliskokouksella 2025 mietinnön jättänyt, peruste sekä lakivaliokunta otti asiaan kantaa. He totesivat nyt, ettei teologisia esteitä olekaan. Mikä siis oli muuttunut? Ei mikään. Mutta yhtäkkiä kaikki edelliset viisaat lausunnot eivät enää olleetkaan merkittäviä ja ne voitiin sivuuttaa. Olivatko aikaisemmat valiokunnat ja piispat siis erehtyneet? Näin täytyy olla, jos on nykyisiä piispoja ja valiokuntia uskominen, sillä he potkaisivat edeltäjänsä nurin. Toisin sanoen, he antavat ymmärtää, etteivät nuo aikaisemmat teologit osanneet asiaansa ja päätyivät väärään tulokseen. Mutta jos valiokunnat ovat ennen olleet noin tyhmiä, niin mitä perusteita meillä on luottaa nykyisiin? Eikö olisi odotettavaa, että vähän päästä sanotaan heidänkin olleen väärässä, ja sitten sen ja sen ja niin edelleen, ja näin meiltä katoaisi oikea ymmärrys kokonaan ja lopullisesti. Miksi sitten ylipäätänsä tehdä mitään sääntöä, kun se ei perustu mihinkään ja vaihtuu tuulen mukana? Ei meillä ole takeita, että nämä olisivat viisaampia kuin entiset, ja asia selvenee jokaiselle, joka lukee, sillä tämä uusi viisaus perustuu vain siihen, että jätetään nuo aikaisemmin todetut perusteet pois ja sijoitetaan halutut asiat rakkauden sisälle. Ja voilaa, siinä se on ratkaisu. Ei se kuitenkaan ole muuta kuin silmänkääntötemppu, jonka ainoa peruste on kirkollinen voimapolitiikka, joka naamioidaan herttaisiin rakkauden tunteisiin. Siinä välitetään lähimmäisestä eristämällä ja suojelemalla häntä loukkaavista tosiasioista, ja näin he hukuttavat onnettomia pumpuliin käärittynä. Jonakin päivänä nämä rakastetut lähimmäiset syyttävät heitä tästä. Ja jos en varoittaisi, he syyttäisivät myös minua ja ihan aiheesta. Kukaan ei ole kertonut, miten ja missä kohtaa ja millä perusteella Herra ja apostolit olisivat erehtyneet. Ja jos minä annan heistä oikean todistuksen, tulee nuhdekin heiltä, eikä minulta. Mutta jos mitään ei osoiteta ja vain vaaditaan uskomaan uutta oppia, josta apostolit eivät tienneet mitään, niin se on tavattoman röyhkeää. Sen sijaan ei ole röyhkeää moittia piispoja tuollaisesta, vaan se on kaikille näkyvän asian sanoittamista ja jokaisen kristityn velvollisuus. Se, että arvovaltaiset piispat esittävät jotakin niin häpeällistä kuin ovat nyt tehneet ja laativat jopa pastoraalisia ohjeita laittomuuden harjoittamiseksi, ansaitsee kaiken, mitä olen sanonut ja enemmänkin. Saarnaan tämän myös itselleni ja mielelläni tunnustan oman syntini kaikessa. En kelpaa tuomariksi, mutta kelpaan muistuttamaan siitä tuomarista, jonka sanan edessä meidän kaikkien on nöyrtyminen. Ilman tuomarin sanaa ei kuitenkaan tarvitse tehdä mitään parannusta, koska silloin ei olisi ketään, joka voisi sitä vaatia. Silloin asiat pelkistyisivät leipään ja sirkushuveihin, ja papeilla olisi vain mielikuvitus rajana, mitä rituaaleja keksitään ihmisten iloksi. Syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme, ja sitten he nousivat iloa pitämään. Mooses tuli ja keskeytti heidän ilonsa. Myös Jeesus tulee ja keskeyttää hankkeemme, pelastaakseen seurakunnan vääriltä paimenilta. Älä sinä ole sellainen. Mielestäni sen sanominen, mitä olen sanonut, on näinä aikoina hyväksi, jotta voisimme tutkia itseämme ja aikaa. Ja jos olenkin paikoin puhunut kovin sanoin ja tylysti, ei se kuitenkaan ole ollut likikään sellaista kuin oppi-isämme Martti Lutherin puhe paavista ja piispoista kovimmillaan oli, tai pohjoisen pasuunan Lars Levi Lestadiuksen saarnat. Ja Jumala tietää meidän ansainneen kovempaakin puhetta. Ymmärrän toki, että oppi-isät puhuivat oman aikansa kieltä ja konteksti oli vähän toinen, mutta kyllä asiat on silti sanottava tänään aivan yhtä selvästi. Ja vaikka sitä astian makuakin olisi, niin mitä väliä? Onhan parempi, että asiat sanotaan sanoilla eikä kantapään kautta, kuten tyhmille on pakko. Kaikkien saarnaajien esikuva, Johannes Kastaja sekä mestari Kristus itsekin käyttivät tosi rajua kieltä puhuen kyykäärmeen sikiöistä, joten olisiko se sopivaa tänään? No, ei sitä kieltääkään sovi, kun se kerran on Jumalan omaa sanaa, mutta eiköhän se kuulu meille kaikille. Ja tokkopa kukaan meistä sopii sitä omasta puolestaan toisille sanomaan. Mutta Jumalan puolesta kyllä, ja kuulkaa nyt te kyykäärmeiden sikiöt, Jo on kirves pantu puun juurelle. Tehkää parannus, tämä on Herran sana, ja ottakoon sen onkensa jokainen, sillä Herra on tulossa. Hän, joka sanoi, hakkaa se pois, mitä varten se vielä maata laihduttaa. Minä ja kaikki muut fariseukset tarvitsemme tätä varoitusta, mutta onneton se piispa, joka ei tarvitse, ja onneton se kansa, joka hakataan pois. Kun uskon silmä kääntyy Jumalan sanasta, Kristuksesta, katsomaan meren aaltojen voimaa, ihminen alkaa vajota ja hukkuu niihin, ellei nöyry huutamaan avukseen Herraa. Maailma on meri ja poliittiset sekä kirkkopoliittiset voimat siinä olevia väkeviä aaltoja, ja se, joka niitä katselee ja pelkää, on niiden armoilla ja hukkuu niihin. Ellei käänny ja kuuntele Herran sydämellisesti nuhtelevia sanoja, sinä vähäuskoinen, miksi epäilit? Joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Ei siis ole myöhäistä uskoa ja tehdä parannusta. Mutta me voimme nyt jo puhua kirkkoon tulleesta piispojen johtamasta kapinaliikkeestä. Se voi kuulostaa raflaavalta, mutta tapahtumia ja kirkon lakia, sitoumuksia, ohjeita ja dokumentteja katsottaessa se on vain asioiden sanoittamista. Tämä realisoitui kesäkuussa heti kirkolliskokouksen jälkeen annetuissa pastoraalisissa ohjeissa. Niissä käveltiin juuri pidetyn kirkolliskokouksen yli ja käytännössä suositeltiin kapinoimaan sitä vastaan. Ja se oikeutettiin sanoilla oikeustilan muutos. Samanlainen oikeustilan muutos on Ruotsissa syntynyt niille alueille, joihin poliisi ei enää uskalla mennä ylläpitämään voimassa olevaa Ruotsin lakia. Tai niillä alueilla Italiassa, jossa hallitsee mafia, eikä voimassa oleva Italian laki. Suomen kirkossa yritetään nyt ennen näkemätöntä lain ja järjestyksen vastaista vallankumousta. Sellaista, jossa ei hallitse kirkon laki, vaan piispat. Tämä näkyy jo ennalta silloin, kun kirkkovaltuuston enemmistö Tampereen Messukylän seurakunnassa tahtoi avata ovet homovihkimyksille, mutta kirkkoherra piti kiinni kirkon järjestyksestä ja laista. Asia siirtyi tuomiokapitulille, mutta sen sijaan, että olisi tukenut kirkkoherraa, piispa Matti Repo yhdessä tuomiokapitulin kanssa käveli hänen ylitseen ja avasi kirkkotilat homovihkimyksille. Laki ja oikeus ja järjestys olivat kirkkoherran takana. Ja laiton väkivoima oli piispan ainoa oikeutus. Poissa olevanakin tahdon sanoa, piispa hyvä, se joka väenvoimaan tarttuu, se väenvoimaan hukkuu. Vielä selvemmin kapina näkyi ennalta piispa Mari Leppäsen puheista, joissa hän tuntui suorastaan rohkaisevan tuomiokapituleja toimimaan kirkolliskokouksestakin piittaamatta, jos siellä ei saada aikaiseksi hänelle mieluista päätöstä. Pahemmin ei piispa enää voi virkaansa maahan sotkea. Jokaisella papilla on enintään yhtä suuri moraalinen velvoite totella piispa Leppästä ja tuomiokapituleja kuin niillä kirkolliskokousta. Ettekö tiedä, piispa hyvä, että piittaamattomuus on tarttuva tauti? Ja mitä voitte sanoa, jos muut toimivat samoin kuin te? Eli viis veisaavat teistä ja ohjeistanne, kuten tekin kirkolliskokouksen päätöksistä. Haluatteko villitä kaikki kapinaan ja tuhota kirkon ja järjestyksen? Kysykää itseltänne, kenen asiaa ja agendaa te ajatte. Uskokaa nyt, että jos ette tee tästä parannusta, niin tulette joutumaan häpeään. Tämä on sota, jonka ihminen häviää. Sillä Jumalan valtakunta tulee, se on väistämätöntä historiaa, kuten muuan leppilampi laulaa. Kuunnellessani kirkolliskokouksen puheenvuoroja 5-9. toukokuutta 2025 oli hyvin selvää, että erilaiset kannat avioliiton näkemyksessä nojasivat aivan eri suuntiin. Perustelut pohjautuivat kokonaan toisenlaisiin prinsiippeihin, ja tuo erilaisuus oli niin selvä ja suuri, että kyseessä oli kaksi eri uskontoa. Toisessa pääprinsiippi oli ihmisten oman ajattelun ja tunteiden pohjalta nouseva syytös syrjinnästä, joka olisi korjattava. Toisessa taas kirkon ikiaikainen opetus, kuten se on Raamatussa, jonka kirkko tunnustaa kaiken opin ja opetuksen ja opettajien ylimmäksi ohjeeksi. Tämä jälkimmäinen on kristinuskoa, tuo toinen on jotakin muuta. Kristinuskossa on armo, jota toinen ei usko eikä käsitä, koska ei halua tunnustaa syntiensä, eli kapinaansa. Heillä on vaatimus, joka on omasta mielestä oikea, mutta olemuksellisesti Jumalan sanan ja luomistöiden vastaista kapinaa. Tyytymättömyys siihen, mitä Jumala on luonut ja sanonut, nousee juuri siitä, ettei uskota ja tunnusteta Kristuksen vanhurskautta sanoissa ja teoissa. Niiden sijaan tahdotaan pystyttää oma vanhurskaus, ja silloin taistelu sitä hyödyttävien ja siihen välineellistettyjen vähemmistöjen puolesta on ehdottoman oikeutettua. Jopa niin, että kaikki laillisuus voidaan sivuttaa. Oman uskonnon epäjumalaksi korotettu ajatus rakkaudesta ja tasa-arvosta sellaisena kuin ne ymmärtävät, on kaikkein pyhin prinsiippi, jolle kaikkien opettajien oppien ja opetusten tulee olla alamaisia. Juuri näinhän sateenkaariväki kirkossa toimii, ottaen oikeuksia omiin käsinsä, välittämättä Raamatusta, kirkkolaista ja sen voimassa olevista järjestyksistä. Tämä kaikki on vanhurskauttamisopin hylkäämisen seurausta. Vanhurskauttamisoppi oli Martti Lutherin mukaan koko kristillisen uskon kaikkein tärkein opinkohta, jonka mukana kirkko joko seisoo tai kaatuu. Se on apostolien opettaman evankeliumin sydän. Piispat ja sateenkaaripapit ovat sitoneet itsensä syntiin, ja on rakkautta kertoa se, sillä he tarvitsevat tilansa sanoitusta ymmärtääkseen hakeutua lääkäriin. Tämä puhe voi suututtaa, koska heillä on mielestänsä hyvät syyt toimintaansa, ja kuitenkin lopputulema on se, että pitää olla vanhurskas maailman silmissä, rakastaa sillä tavalla kuin maailma opettaa, ja silloin on vanha Raamattu muuttunut syrjiväksi patriarkaksi, joka ei ymmärrä ajan vaatimuksia, syrjittyinä pidettyjen ahdinkoa ja diplomatian hienouksia. Mutta kaikesta huolimatta he aavistavat, ettei heidän oma vanhurskautensa kelpaa Jumalalle, varsinkin kun me muistutamme heitä tästä. Sillä meidän vanhurskautemme on Kristus, joka kelpaa Jumalalle aivan varmasti. Elleivät he muuta mieltään, niin heissä voi lopulta syttyä meitä kohtaan samaa viha, joka Kainilla syttyi Aapeliin. Ja sen lopputuloskin on ajan kuluessa ihan sama. On ironista, kun he maailman kanssa syyttävät meitä vihapuheesta ja lopulta oikeuttavat sillä omat vihatekonsa. Voimme vain rukoilla, että moni heistä vielä kääntyisi takaisin ennen kuin tuo viha alkaa realisoitua niin, että he sitovat itsensä tekoihin, joita eivät enää usko saavansa anteeksi. Ystävät, homoseksuaalit ovat minulle tavallisia kanssaihmisiä, tai vaikka ystäviäkin, sillä tulen paremmin toimeen rehellisen homon kanssa kuin epärehellisen uskovaisen, varsinkaan jos hän esiintyy piispana. Kirkon johtajia on varmasti varoiteltu jo pitkän aikaa, ettei se tie, jota he ovat valitsemassa, ole oikea. Ei siis pidä ihmetellä, että varoittelu jatkuu ja tiivistyy. Se on merkki siitä, ettei heitä ole vielä kokonaan hylätty oman viisautensa varaan. Voi sitä, jolle Jumalan sanasta ei enää ollenkaan muistuteta, miten hän voisi enää tehdä parannuksen. Kuitenkin juuri tätä toivotonta tilannetta monet etsivät itselleen. Joissakin kirkkovaltuustoissa he eivät päätöksiä punnittaessa halua kuulla enää yhtäkään Raamatun lausetta, kuten joku asian sanoi. Näin silti, vaikka Raamattu on perustava syy sille, että kirkkovaltuusto on olemassa ja hän siellä istuu. Kaikki muut syyt lepäävät sen päällä, ja elleivät, ne pitää heittää ulos kirkosta ja sen päätöksistä, kuten niitä kannattavat valtuutetutkin. Heidän on tehtävä parannus, muutettava mielensä ja tunnustettava Jumalan sana, ellei he ovat synteihinsä sidotut ja ulos heitetyt. Kun sateenkaari ideologian poliittiset tunnukset ja värit tuotiin Turun tuomiokirkkoon syksyllä 24. Se näytti minusta aivan samanlaiselta kuin Saksassa 30-luvulla hakaristien ja Hitlerin palvonnan tullessa luterilaisen kirkon sisälle. Aate oli eri, mutta kirkon valtaus sille vieraaseen käyttöön ihan sama. Viekää pois nämä täältä, sanoo Herra. Epäjumalan palvelus on aina himoinut päästä kaikkein pyhimpään, korottaakseen itsensä mahdollisimman kirkkaalle ja ylös. Valtakunnassa kaikki hyvin, lauletaan Pekka Simojoen ikivihreässä kospelissa, ja totta on, että vartijan silmä on nyt kyllä hämärtynyt, eikä näe, mistä armoton vihollinen hyökkää tänään. Ei, vaikka kansa sen näkeekin ja huokaa, kun pasuuna ei soi, eikä muurin päällä näy taistelijoita. Hyvät piispat ja papit ja kirkkokansa laajemminkin, tutki kanssani itseäsi. Herra sanoo, viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee. Viettelys ja pahennus tulevat. Katso siis, mitä teet. Ja jos se on vastoin sanaa, niin mieti, vieläkö voit kääntyä. Vieläkö on tie auki parannukseen. Jos on, niin käänny, ettet menisi viimeisen tienhaarasi ohi. Jokainen askel väärään suuntaan sumentaa silmiäsi lisää ja tekee kuurummaksi Jumalan sanalle. Ja sitten kun et enää näe ja kuule, mitä voit tehdä? Olet hukassa. Ei siis ole ollenkaan hyvä merkki, jos jo nyt tunnet olevasi ihan rauhassa tämän kyseisen asian kanssa. Onneton se, jota Jumala ei enää edes kutsu. Ja jos tältä paikalta itsesi löydät, heittäydy maahan tomuun ja tuhkaan. Itke ja kadu ja rukoile, että pyhä Jumala vielä ojentaisi käden ja muuttaisi mielensä ja Raamatun sanat sattuisivat, vaikka kuinka ankarasti, mutta että Herra kuitenkin vielä puhuisi sinulle. Muista, että se uuden valon tuoja, joka meitä valaisee, on nimensä mukaisesti Lucifer. Muista, että joissakin gnostilaisuuden muodoissa juuri Lucifer tuo ihmisille sen tiedon, jonka juutalaisten Jumala koettaa heiltä pimittää. Ja te olette nyt vaarassa uskoa tähän uuteen valoon, sillä se on meidän keskellämme. Kuitenkin se on sitä samaa vanhaa, jolla petettiin edeltäjämme siellä paratiisissa. Tiedättekö, mitä tämä Herra valontuoja himoitsee? Tuskin mikään olisi saatanalle mieluisampaa kuin vietellä Herran morsiusseurakunta ja häväistä hänet maailman ja Jeesuksen Kristuksen silmissä, voidaksensa sen jälkeen ilkkua sitä osoittain sen kelvottomuutta. Ja tähän ansaan monet ovat nyt olleet menossa. Ja kyllä, olette silloin häpeänne ansainneet. Olettehan kytkeneet itsenne pahan suunnitelmaan, jossa hän yrittää viettelemällä turmella kaiken sen hyvän, puhtaan ja oikean, minkä Herra on tehnyt ja verellään hankkinut. Kääntykää pois siitä, sillä sen suurempaa tuomiota, minkä on vaikea enää hankkia. Ystävät, myös poissa oleva piispakunta, tunnista ystävän puhe. Vaikka olisit kuinka vihainen, niin kyllä sinun pitää ymmärtää, että tämä on ystävän neuvo, jota et saisi hukata. On autuasta kohdata omaa syntiä ja häpeä nyt ja vapaaehtoisesti nähdä kaikki virheet, erehdykset, kapinat, kateudet, viha, himo ja rakkaudet on kova ylpeys. Valoon meitä kutsutaan, sillä karitsan veri on pyyhkinyt pois kaiken synnin ja tuomion. Älä pelkää tunnustaa syntiä ja armoa, vaan hylkää epäjumalasi ja käy vapauteen. Mikä estäisi? Ei mikään. Vai onko kasvojen menetys niin suuri häpeä, ettet voi nöyrytyä Jumalan armoihin? Poissa oleville piispoille sanon, te olette levittäneet kirkkoon vieraita oppeja. Ja nyt Herra käskee teitä Paavalin kautta vaikenemaan. Niin kuin minä Makedoniaan lähteissäni käskin sinun olla Efesossa, niin neuvo muutamia, ettei he toisin opettaisi, kirjoittaa Paavali Timoteukselle. Koska kuitenkin kapina tätä käskyä vastaan nousee sydämissänne, huomautan, etten minä ole muuta kuin käskyn tuoja, enkä omasta puolestani käske mitään. Te olette itse sitoneet itsenne kirkon virkaan, ja kirkon virassa on rajoitettu sananvapaus, ja te olette ylittäneet sen. Ja nyt kaikki Paavalin Herralle uskolliset Timoteukset ovat oikeutetut, velvoitetut ja lähetetyt käskemään teitä vaikenemaan. Muussa tapauksessa Paavalin täytyy tulla pyhässä hengessä ja Jeesuksen Kristuksen nimessä ja hylätä teidät saatanan haltuun. Se on samalla teidän viimeinen mahdollisuutenne mielen muutokseen. Valinnan paikka. Rakkaat kristityt, auktoriteettien ristiriitaan asetettuina joudumme omasta puolestamme ratkaisemaan lojaliteettimme. Piispat ovat esityksellään ja pastoraaliohjeillaan asettaneet kirkkokansan valinnan paikalle. Joko piispat ja kirkolliset esipaimenet sekä maailma, jota he pelkäävät, tai sitten Herra apostoleineen ja pyhä Raamattu, johon kirkko on alusta tähän päivään uskonut. Oikean ratkaisun virikkeeksi voit lukea apostolien tekojen luvun 4 ja sen perään Joosuan sanat. Hänhän sanoi tähän tapaan, jos pidätte pahana palvella Herraa, niin valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte palvella, mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Omasta puolestani kirkkokansan rivin jäsenenä esitän, että kirkon virkahenkilöt tunnustavat vain ne piispat ja tuomiokapitulit, jotka pysyvät kirkkokansan. kirkolliskokouksen päätöksissä. Piispoja taas kehotan palaamaan noihin päätöksiin, koska laittomuuden tiellä ei pitkälle pötkitä. Kirkolliskokousta rohkaisen pitämään kiinni kirkkolain ensimmäisestä pykälästä, sillä Raamattu on kirkolliskokoukselle sama kuin kirkolliskokous koko alemmalle kirkolliselle hierarkialle. Jossa Raamattu hylätään, muutkin kaatuvat. Jumalan sana on kirkolle aivan kirjaimellisesti elämän ja kuoleman kysymys. Ilman sitä kirkolla ei ole olemassaolo-oikeutusta ja sen tuleekin kaatua. Kirkko, joka ei kunnioita Jumalaansa, on ansainnut tuhonsa. Ennen sitä on kirkkokansan kuitenkin katsottava tilanne loppuun asti. Meillä ei ole syytä väistyä, sillä Herra sotii teidän puolestanne ja teidän pitää alallanne oleman, huutaa Mooses oman aikansa kirkkokansalle. Ei meillä ole myöskään syytä pelätä, sillä niitä on enempi, jotka meidän kanssamme ovat, kuin niitä, jotka heidän kanssansa ovat, julistaa profeetta Elisa Herran pelokkaalle palvelijalle. Nyt ei todellakaan ole aika paeta rivistä, vaan seisoa ja muistaa, että voimassa oleva laki on meidän puolellamme ja meidän tulee uskoa ja nojata siihen tosissaan. Pitää ymmärtää, että me emme kapinoi, jos pidämme siitä kiinni ja laitamme lakia vastaan kapinoivat piispat ja tuomiokapitulut tarvittaessa jopa viralta. Se ei varmaankaan tapahdu juridiikan, vaan käytännön kautta. Ovathan piispat itse sanoneet, että oikeustila on muuttunut, ja niin se onkin, mutta toisin kuin he luulivat, se muuttui silloin, kun piispat astuivat lain ja oikeuden ulkopuolelle. He ovat muuttaneet oman oikeustilansa. Kirkollinen johtoasema ei suojaa ekskommunikaatiolta, koska se on Pyhän Hengen työ, tapahtuen Jumalan sanan vallalla ja voimalla. Meidän ei siis tarvitse hurmahenkisesti huutaa, huitoa ja hosua, vaan lain ja evankeliumin saarna sitoo ja päästää, kuten Jumala itse noissa sanoissa puhuu. Voimme toimia täysin lain mukaan, vaikka piispat eivät olekaan niin tehneet. Kirkon uskoon liittyvissä asioissa auktoriteetti on Herra ja hänen sanaansa nojaavat paimenet. Jos tänään tarvitset synnit anteeksi ja Kristuksen vanhurskauden, niin saat uskoa, että kuten synnit tuomitseva sana, myös päästön antava sana on voimassa. Pyhässä kasteessa Kristus puettiin yllesi, sanoo Paavali. Ja se on voimassa, kuten kaikki muukin, mitä Paavali opetti. Se maksettiin sinulle Jeesuksen uhri verellä ja kudottiin Golgatan kangaspuilla. Älä pelkää uskoa tätä, sillä ei kukaan ole sinua parempi, vaan kaikki, kirkon johtajat mukaan lukien, tarvitsevat saman armolahjan, sillä uusi ihminen elää Jumalan armosta. Autua se, joka uskoo. Onneton se, joka jatkaa kapinaansa. Rukoilkaamme. Herra, Pyhä Jumala, anna aikaa. Anna vielä vähän aikaa. Ehkä kansa kääntyy, ehkä jopa paimenetkin. Anna aikaa vielä. Me tarvitsemme sitä vielä. Herran Jeesuksen nimeen. Aamen.